በኢትዮጵያ ክልላት አፋር ኦሮሚያ ንብታደቡን ንሰለስተ አመታት ተከታትሎ ወሪድ ዘሎ ፈናው ሀደርቂ ድህወት ሰባትን ጥሪታትን አብሃደጋ ከምዘውድቆ ትካል ህጻናት ሕብራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ አፍሊጡ ሎም ዘበን ጥራሕ ልዕሊ 6.8 ሚሊዮን ህዝቢ ተጸባይ ህፁፅ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘለውን ተሓቢሩ ናይ ጀኔቭ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ
ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዝናብ ብዘይምውቅዑ ጎዳጉዲ ማይ ነቒፆም እንስሳት ሞይተን ዘራእቲ ደሪቖም ኣማእቲ ኣሽሓት ቆልዑን ስድሮኦምን ናብ ጠርዚ ይድፉ ኣለዉ ክሳብ መፋርቅ መጋቢት 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 6.8 ሚሊዮን ሰባት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ዩኒሴፍ ተንብዩ ኣሎ ኣብ መያዝያ ዝናብ እንተደኣ ዘይወቂዑ ነገራት እናኸፍአ ክኸይድ እዩ ክብል ወሲኹ ኣጠንጢሩ ኣሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ዩኒሴፍ ጊያን ፍራንኮ ሮቲ ግልያኖ ጽልዋ ሕፅረት ምግብን ማይን ርኡ እዩ ኢሎም ብፍላይ ድማ ኣዝየን ኣብ ዝተሃሰያ ክልተ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን
We have already some more than 220,000 children, 100,000 pregnant or lactating.
ድሮ ኣብዘን ክልላት ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ዘድልዮም ኣሳት 220,000 ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝተጠቕዑ ቆልዑን ልዕሊ 100,000 ነፍሰ ፁራትን ዘጥብዋን ኣዴታትን ኣለውና መጠን ሕሱም ሕፅረት ኣመጋግባ 20 ሚእታዊ ኮይኑ ኣሎ እዚ ብደረጃ ዓለም ካብ ዘሎ ዝለዓለ እዩ 15 ሚእታዊ ዝግመት እዮም ኢሎም ዩኒሴፍ ኣብዚ ዓመት ኣብ 4 ክልላት 850,000 ቆልዑ ብሰንኪ ግጭት ድርቅን ትሑት ቁጠባን ብከቢድ ሕፅረት ኣመጋግባ ክጥቅዑ እዮም ኢሉ ሮት ግልያኖ ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝጥቅዑ ቆልዑ ብቕልጡፍ ዝኣትውሉን ዝግባእ ክንክን ዝረኽብሎምን ማእኸላት ብህፁፅ ክመሓየሽ ኣለዎም ኢሎም ኣብ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ልዕሊ 155 ቆልዑ ንስድሮኦምን ጥሪቶምን ማይ ከምፅኡ ካብ ትምህርቶም ከም ዝበኸሩ ዩኒሴፍ ገሊጹ ኣሎ ካብ ትምህርቲ ዝበኸሩ ቆልዑ ድማ ንምዝመዛ ዝተቓልዕ እዮም እውን ኢሉ እቲ ናይ ህፃናት ትካል ኣብ 4 ቆልላታት ክልላት ኣብቶም ዝቕፅሉ 6 ኣዋርሕ ንልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ሂወት ኣድሕን ምግቢ ንምቕራብ ኣብታት 32 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ምሕፅን ተቕሪቡ ኣሎ